Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Lista serbe sfidon kuvendin dhe rrezikon formimin e qeverisë së re. Veriu i Kosovës pa eufori pas zgjedhjeve, banorët kërkojnë vetëm paqe. Belgjika synon burgje jashtë vendit, Kosova në listën e mundshme. Adoleshentët Ukrainas gjykohen si terrorist në Rusi. Për më shumë rreth këtyre temave, qëndroni me ne, kurse për lajmet e ditës mund të lexoni në europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Lista serbe po e sfidon zgjedhjen e nënkryetarit serb të kuvendit, Nena Drašić. Ajo ka dërzuar ankesë në gjykatën kushtetuese duke kërkuar edhe mas të përkohshme. Ekspertët e çështjeve ligjore thonë se një vendim eventual i gjykatës kushtetuese në favor të listës serbe mund të detyrojë kuvendin të votojë sërish dhe të pengojë formimin e qeverisë së re. Hull City sjell Bekim Bislimi.
Më pak se një javë pasi kuvendi i Kosovës u konstitua plotësisht me kryetarin dhe pesë nënkryetarët, kushtetueshmëria e këtij procesi u vu në pikpyetje nga lista serbe. Kjo parti më e madhja serbeve në Kosovë dorëzoi një ankesë në gjykatën kushtetuese kundër zgjedhjes së nënkryetarit serb Nena Drašić, duke pretenduar se janë bërë shkelje kushtetuese dhe të rregulloreve. Në ankesën e saj lista serbe kërkoi që gjykata të vendosë një mas të përkohshme për të ndaluar, siç tha, veprimet antikushtetuese tuese që mund të shkaktojnë dëme të pakthyeshme. Nënkryetari nga komuniteti serb u zgjodh në 10 tetor dhe ky post i u besua Nena Drašićit, i vetmi deputet i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. Emri i tij u votua pasi asnjë nga kandidatët e listës serbe, e cila ka shumicën e vendeve të rezervuara për komunitetin serb në kuvend, nuk arriti të siguronte votat e nevojshme. Me kushtetutën e Kosovës, nënkryetari duhet të jetë nga radhët e deputetëve të kuvendit që mbajnë vendet e rezervuara ose të garantojnë të komunitetit serb, ndërsa sipas rregullores, kandidati për nënkryetar të kuvendit nga radhët e komunitetit serb propozohet nga shumica e deputetëve të komunitetit serb. Gjithashtu Drašić u votua veçmas nga nënkryetari tjetër që përfaqëson komunitetet jo shumicë, ndryshe nga praktikat e mëparshme, por me miratimin e gjykatës kushtetuese. Bazuar në këto, Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, vlerëson se zgjedhja e Nena Drašićit mund të mos ketë qenë në puthje me kushtetutën.
Mund të që Drašići nuk e ka marrë nominimin nga sëpaku 6 deputet serb në kuvendin e Kosovës. Dhe mbi këtë premis mund të konstatojmë ose mund të nisim që ka pasur shkelje kushtetuese me rastin e zgjedhjes së Zotit Drašić në nënkryetar të kuvendit Kosovës.
Miftaraj përmend edhe rastin e Emilia Recepit, e cila u zgjodh nënkryetare nga komunitetet jo serbe jashtë pakos me kandidatin serb, ndryshe nga praktikat e mëparshme. Megjithse situata sipas tij duket e qartë, Miftaraj zgjedh të jetë i kujdesshëm në parashikime.
Gjykata kushtetuese ka ditur të na befasoj, ka ditur të ndroj standardet, të ndroj praktikat, ndaj në këtë fazë do të thotë është problematike me marrjen e qendrim, se cilët do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese.
Në listë serbe në gjykatën kushtetuese, shesi të drejtë legjitime edhe profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu. Megjithatë, ajo e konsideron këtë veprim si të dëmshëm për procesin demokratik në Kosovë, pasi siç thotë, mund të çojë në pezullimin e punës së kuvendit.
Tani më varet nga gjykata kushtetuese, gjë që jam i bindur që do ta shqiptoj masën mbrojtëse të përkohshme, pezullohet puna parlamentit dhe mandej shohim se çka do të bëjë.
Baraliu nuk e konsideron të drejtë vendimin e kushtetueses për dhe ndarës të nënkryetarëve nga komunitetet pakic. Prandaj thotë se akt gjykimi për ankesën e fundit e listës serbe është vështirë i parashikueshëm.
Nga kjo që po bën gjykata kushtetuese mishmash me vendimet e veta çdo 6 të pritshme.
Konstituimi i kuvendit të Kosovës u zvarrit për gati 6 muaj për shkak të mosmarrveshjeve politike. Gjatë këtij procesi gjykata kushtetuese nxori 3 akt gjykime bazuar në ankesat e partive, të cilat përcaktuan kushtet dhe afatet për konstituimin e kuvendit. Sipas Miftarajt, nëse kushtet konstituesja vendos në favor të listës serbe. Situata në kuvend mund të rikthehet në rrethana që ishin pas aktgjykimit të 8 tetorit.
Që nuk kupton që konsiderohet konstatuar që kuvendi nuk është konstituar ende. E obligon kuvendin që prapë të votojë në bazë të rezultatës, në bazë të aktgjykimeve të konstituese, një nënkryetar ka komunitetit serb i cili do të propozohet nga shumica e deputetëve të këtij komuniteti.
Miftara i shton se një vendim i tillë mund të ndikojë edhe në formimin e qeverisë së re.
Dhe me këtë bien do të thotë edhe nominimi ose mandatimi i lëvizjes vendosje nga presidentja për kryeministrin e ardhshëm të Kosovës.
Një ditë pas konstituimit të kuvendit, presidenti Avjosa Osmani mandatoi kryetarin e lëvizjes vetvendosje Albin Kurti, kryeministrin në detyrë për formimin e qeverisë së re. Afati 15 ditor për këtë proces nisi atë ditë dhe përfundon më 26 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Lista serbe fitoi zgjedhjet lokale në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës pas një periudhe bojkotimi të institucioneve kosovare. Disa banorë serb shprehin pakënaqësi për mungesën e institucioneve serbe, duke kërkuar kthimin e tyre dhe përmirësimin e kushteve të jetesës. Në anën tjetër, shoqëria civile në veri nënvizon nevojën për rishikim të vendimeve të marra nga kryetarët shqiptar. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës Sandra Cvetković.
Ndërsa ecën me nxitim në rrugët e Mitrovicës së Veriut, një banor rreth të 60 jetave lëviz duart me mlef, kur i kërkohet nga ekipi Radios Evropa e Lirë që të komentojë rikthimin e kësaj komune në udhëheqjen e serbëve, të cilët përbëjnë shumicën e popullsisë aty. Më pas ndalet, kthehet dhe thot: "Ne jemi një popull i shkatruar. Na kanë shkatruar të gjithë dhe Beogradi na ka tradhtuar." E kuptoni? Ai nuk dëshiron të flasë publikisht për pakënaqësitë e tij, por kur kamera dhe mikrofoni janë të fikur, tregon se ka humbur shpresën dhe nuk beson më në ndryshime pozitive. Në javën pas zgjedhjeve lokale të 12 tetorit në Kosovë, mes disa banorëve të tjerë të Mitrovicës së Veriut, në vend të euforisë dhe optimizmit, mbizotron heshtja dhe dyshimi. Gjatë 4 vjetëve të ardhshëm, kjo komunë, si dhe 3 të tjerat me shumicë serbe në veri, Zveçani, Leposaviqi dhe Zubin Potoku, do të udhëheqen nga lista serbe e cila rreth 3 vjet më parë i braktisi institucionet e Kosovës në shenjë pakënaqësie me vendimet e qeverisë në Prishtinë. Në dy raste, kjo parti, më madhja serbëve në Kosovë me mbështetje edhe nga Beogradi, u kërkoi mbështetësve të saj të bojkotonin zgjedhjet, gjë që u mundësoi kryetarëve shqiptar të merrnin pushtetin. Një nga të rallët që pranon të flasë publikisht është një banore Mitrovicës së Veriut e cila thotë se thërrasin Muna, por ajo nuk dëshiron të tregoj emrin e plot dhe mbiemrin. Të ketë vetëm paqe, ndoshta atëherë do të jetë pak më mirë. Vetëm të ketë paqe dhe liri, thot ajo për Radio në Evropa e Lirë. E për një jetë më të mirë, thot se nevojiten punë dhe pak më shumë para. Kjo nuk është jetë, kjo është vetëm mbijetesë. Çfarë të bëj me 25.000 dinar, pyetet Muna. Pensionin e merë në Serbi pasi autoritetet të Kosovës e hoqën nga përdorimi dinarin sërb si mjet pagese dhe mbyllën postën e Serbis me arsyetimin se aktiviteti i saj ishte i paligjshëm. Kjo është vetëm një nga arsyet për të cilat pjesëtarët të komunitetit sërb janë të pakënaqur. Institucionet të tjera sërbe umbyllën gjithashtu, ndërsa në vend të tyre u hapën ato të Kosovës. Autoritetet lokale i morën edhe objektet në pronësi të tyre, ndërsa Agjencia Privatizimit të Kosovës u dha me qira disa lokale biznesmenve shqiptar. Megjithatë, shumica serbëve i bojkotojnë dyqanet, restorantet apo ëmbëltorët e reja, sepse ndjenjë se u imponohen gjëra pa pëlqimin e tyre. Milenkoja nga Mitrovica Veriut beson se ardhja në pushtet e listës serbe mund të sjellë edhe kthimin e institucioneve serbe në veri të Kosovës. Sipas tij, kjo çështje duhet të jetë prioriteti kryesor i kryetarit të ri të komunës. Beogradi zyrtar nuk i mbylli institucionet e veta në Kosovë, por vetëm i zhvendosi në qytetet kufitare brenda territorit të Serbisë. Punonjësit gjithashtu vazhdojnë të paguhen. pres disa ndryshime, që të bëhet më mirë për popullin sërb që të mbjetojnë në Kosovë. Nëse nuk ka ndryshime, populli sërb do të largohet nga Kosova, thot Milenkoja. Dragoj Loja në anën tjetër nuk beson se pushteti i ri lokal do të cilë përmirësime. Kështu do të mbetet, asnjë vendim i marrë nuk mund të ndryshohet, thot ai dhe shton Zoti na ndihmoft. Miodrag Miliqevic, drejtor ekzekutiv i organizatës jo qeveritare aktiv nga Mitrovica Averiu, thot për Radio Evropa e Lirë se pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet e fundit lokale shënoi përfundimin e periudhës së bojkotimit, duke i hapur rrugë rishikimit të vendimeve të dëmshme. Ligji për veçqeverisjen lokale të Kosovës parashikon që një vendim ose akt tjetër i një komune, që është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet, mund të rishikohet nga një organ mbikëqyrës. Në këtë rast, Ministria e Veçqeverisjes Lokale ose një institucion tjetër përgjegjës i qeverisë së Kosovës. Miliqevic thotë se dalja sërbëve nga institucionet të Kosovës dhe bojkotimi i tyre ka qenë një mësim i mësuar, por i dëmshëm për komunitetin sërb.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Ursula von der Leyen e nisi dhe përfundoi këtë javë një turne në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, por vizita e shefes së Bashkimit Evropian në Kosovë mund të ketë qenë më e shkurtra dhe u përmbyll nga ana e saj me një postim në rrjetin social X. Çfarë nënkuptojnë kërkesat që pati ajo për Kosovën, Hull City Sjell, Krenare, Cuboli?
Nga hëna deri në mbrëmjen e sëmërkurës, kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, u thoi në për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, rajon që synon t'i bashkohet një ditë bllokut evropian. Në pjesën më të madhe të shteteve, von der Leyen foli për rëndësinë e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe për rrugën që kanë bërë ato drejt tij. Për përparimin në këtë rrugë, Kosova, tha ajo, duhet të ketë institucione të forta, t'i ulë tensionet dhe t'i bëj hapet e nevojshëm për të përfituar nga plani i rritjes, paketë në vlerë prej 6 miliardë dollarësh që synon për shpejtimin e rrugës së shteteve të rajonit në BE. Kosova si kanë rënë hise rreth 900 milion euro, që do të thotë se për kokë banori është përfituesja më e madhe e këtyre mjeteve. Rikard Gjozviak, redaktor për Evropën i Radios Evropa e Lirë, beson se komentet e von der Leyenit në rrjetin social X thjesht i pasqyrojnë prioritetet e Brukselit në Ballkanin Perëndimor dhe se aty Kosova shihet se është vendosur fort në prapasken. Mes tjerash, ai thotë se Kosova nuk po ecën përpara siç kanë bërë Mali, Izi dhe Shqipëria dhe nuk është një prioritet gjeostrategjik dhe ekonomik siç është Serbia, pavarësisht belojave të saj. Augustin Paloka, i gazetar që përcjell politikat e BE-s, thot për Radio Evropa e Lirë se vlerësimi zyrtarës evropiane është i sakt dhe se nuk është fshehtësi që raportet e BE-s me Kosovën nuk janë të mira dhe të rregullta.
Kosova nuk ka fare institucione me legitimitet të plotë, pra që do të kishin dalur nga zgjedhjet që janë zhvilluar qysh në muajin shkurt.
Kjo situatë, sipas tij, ka dëmtuar më pas Kosovën në procesin e sigurimit të fondeve nga plani i rritjes, ndonse vendi ka qenë ndër të parët që e ka miratuar agjendën e reformave, një proces që Bosnia e Hercegovina nuk e ka finalizuar ende. Kosova ka arritur ta konstituojë kuvendin 8 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Në mungesë të tij, vendi nuk mundi të ratifikonte marrëveshjen që do të mundsonte lëshimin e fondeve të BE-s. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, tha pas takimit me shefin e BE-s se ka kërkuar heqjen e masave ndëshkuese ndaj vendit që udhëheq. Masat që Kosova i konsideron të padrejta u vendosën më 2023 për shkak të përshkallëzimit të situatës në veri të vendit dhe vetëm në maj të këtij viti nisën të largohen gradualisht. Paloka i beson se në këtë pikë do të luajë rol procesi i transformimit të pushtetit lokal në veri të Kosovës. Nëse shkon në mënyrë të duhur, atëherë vendet që duan heqjen e masave do të kenë një argument të mirë. Ai referohet rezultatit të zgjedhjeve lokale të 12 tetorit në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe, të cilat i fitoi lista serbe. Këto komuna janë udhëhequr nga kryetari shqiptar pas tërheqjes së serbëve nga institucionet e Kosovës në fund të vitit 2022.
Kosova duhet të ketë institucionet të veta, që brenda Kosovës të ketë një stabilitet institucional. E ato institucione pastaj të kenë raporte më korekte me bashkësinë ndërkombëtare. Kur them me korekte, mendoj në faktin se duhet të ketë mirëbesim mes tyre. Nuk e fajsoj asnjërin as tjetrin palë, sepse nuk mund të pretendon Kosova se ka raporte të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me vendet e Kvintit, me Komisionin Evropian, kur këta thonë se nuk janë raporte të mira.
Kur jemi të zgjedhjet, janë pikërisht procesat zgjedhore në Kosovë dhe në Maqedoni të Veriut, arsyetimi që përmendën zyrtarët evropian sepse von der Leyen nuk mbajti konferenca për media
pas takimeve me zyrtar shtetror. Pavarësisht se aplikimi i Kosovës më 2022 për t'u bashkuar BE-s ka mbetur në sirtar dhe nuk është qyrtuar asnjëherë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti citohet i gason shefës së BE-s që Bloku Evropian t'i dorëzoi Prishtinës sa më parë pyetësorin për antarësim, si dhe që Kosovës t'i jepet statusi i vendit kandidat. Për Gjozviakun, Bruxelles është krejtësisht i vetëdijshëm se nuk do të ecë përpara me vlerësimin e kërkesës së Kosovës për antarësim gjatë presidencës aktuale daneze apo asaj të ardhshme çipriote. Sa për kujtim, Kosova është e vetmja në rajon që nuk e ka statusin e vendit kandidat. Vizita von der Leyenit në rajonin e Ballkanit është realizuar në prag të miratimit të raporteve të progresit të BE-s për këto vende që synojnë bllokun. Ato konsiderohen sipas qyrë reale e situatës në secilin vend. Paloka e beson se situata prej tetorit të vitit të shkuar e deri më tash nuk ka qenë shumë e favorshme në Kosovë dhe se nuk ka zhvillime të mira të cilat do të mund të reflektoheshin në raport.
Me atë sa kam dëgjuar, do të tërhiqet vërejtja për vonesat që po bëhen në Kosovë në munges të institucioneve funksionale dhe Kosova në këtë mënyrë ka ngecur.
Raporti përmend në detaje përparësitë dhe ngecjet në shumë sektor. Kosova si është përsëritur ndër vite se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është rruga e vetme për ecje përpara.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Belgjika po synon të ndërtoj apo të marrë me qira një burg jashtë territorit të saj, ndërsa Kosova po përmendet si një nga opsionet e mundshme. Edhe pse zyrtarë qeveritarë në Prishtinë thonë se deri më tani nuk ka ndonjë kërkesë zyrtare nga Belgjika, organizatat që merren me monitorimin e sistemit korrektues në vend theksojnë se një marrëveshje e tillë në asnjë mënyrë nuk duhet të pranohet. Raporti i përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Belgjika po shqyrton mundësinë që të ndërtojë ose të marrë me qira një burg jashtë territorit të saj dhe mediat belge kanë përmendur Kosovën si njën nga opsionet e mundshme. Me 6 tetor, Ministria Belge e Drejtësisë Annelie Severlinden dhe Ministria Azilit dhe Migrimit Annelene van Bosyt vizituan Kosovën ku u takuan me presidentin Vjosa Osmani dhe moshtruesin e detyres e ministrit të drejtësisë Blerim Salahu. Në njoftimet zyrtare për media nga këto institucione nuk përmendet që gjatë takimeve është diskutuar për ndërtimin apo marrjen me qiratën e burgo. Megjithatë, sipas burimeve të Radios Evropa Lirë, kjo çështje është përmendur shkurtimisht nga zyrtarët e belg, por pa u hapur diskutimi detajuar nga pala kosovare. Por ministra e drejtësisë së Belgjikës Annelie Severlinden në profilin e saj në Facebook pas vizitës në Shqipëri dhe Kosovë ka shkruar se po shqyrtojmë mundësinë ndërtimit të një burgu jashtë vendit për kriminalet e paligjshëm, pa përmendur ndonjë shtet specifik. Ndërkohë Ministria e Drejtësisë së Kosovës i tha Radios Evropa Lirë se në përputhje me ligjin për qeverinë, ekzekutivin e detyrë nuk ka kompetenca për të miratuar nismat e reja për marrëveshjen ndërkombëtare apo për të hyrë në negociatat e tilla.
Sa i përket ndonjë marrëveshje të mundshme për ndërtimin apo për marrjen me qira të ndonjë burgu në Kosovë nga shteti belg, aktualisht nuk ekziston asnjë marrëveshje e tillë dhe as ndonjë proces formal në zhvillim.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe zyren e presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, nëse kjo çështje është diskutuar gjatë takimit me zyrtarët e belg. Nga kjo zyre thanë se gjithçka është sqaruar në komunikatën për media. Në komunikatën e publikuar me 7 tetor, zyra presidentes nuk e përmend çështjen e burgjeve. Në të thuhet se në takim është diskutuar për marrëdhënitë të shkëlqyera dypalëshe ndërmjet Kosovës dhe Belgjikës për bashkëpunimin në fushën e drejtësisë, sigurisë, sundimit të ligjit, si dhe për procesin e integrimit evropian dhe bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Organizatat për mbrojtjen e drejtave të njeriut në Kosovë janë kundër një marrëveshje eventuale të tillë. Këshilli për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njeriut kundërshton ashpër kërkesën e Belgjikës për të dërguar të burgosurit në Kosovë, duke cilësuar këtë si rrezik për sigurinë dhe cenim të drejtave të njeriut. Drejtori ekzekutiv i këtij këshilli, Behgjet Shala, tha se një marrëveshje e tillë do të diskriminonte të burgosurit kosovar dhe do të rrezikonte rritjen e krimit, prostitucionit e trafikimit me njerëz. Ai shtoi se Belgjika mund të shfrytëzojë anarkinë institucionale në Kosovë për të imponuar një marrëveshje të ngjashme me atë të Danimarkës, të cilën e quajti kriminale. Shala tha se nuk janë duke monitoruar fizikisht burgjet në Kosovë, sepse nuk kanë marrëveshje me Ministrinë e Drejtësisë, por komunikojnë vazhdimisht me telefon me të dënuarit, avokatët dhe familjarët e tyre. Mehmet Musaj nga Organizata Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Tortures, organizat kjo që monitoron sistemin korrektues në Kosovë, tha se marrëveshjet e tilla rrezikojnë krimin e standardeve të dy fshehta mes të burgosurve vendor dhe të huaj, duke cenuar parimin e barazis.
Është thelbësore që çdo marrëveshje mundshme të garantoj standarde të njëjta për të gjithë, pa dallim origjine dhe të përfshijë mekanizmat të pavarur monitorimi për respektimin e të drejtave të njeriut.
Ndërkaq Begjet Shala tha se kjo marrëveshje legalizon zbatimin paralel të dy sistemeve të ndryshme penale, ati danez shumë të avancuar dhe ati kosovar që është mbrapa me standarde. Ai përmendi se Shqipëria ka refuzuar një kërkesë të ngjashme nga Belgjika dhe të njëjtën gjë duhet të bëjë edhe Kosova. Edhe mediat në Shqipëri raportuan se vendi ka refuzuar kërkesën e Belgjikës për ndërtim apo marrjen me qiratë ndonjë burgo, por Ministria e Drejtësisë së Shqipërisë nuk e ka konfirmuar këtë për Radio Evropa e Lirë. Kosova ka tashmë marrëveshje 10 vjeçare me Danimarkën, sipas së cilës 300 të burgosur danez do të vendosen në burgun e Gjilanit. Të burgosurit e parë nga Danimarka pritet të transferojnë në burgun e Gjilan në pjesën e parë të vitit 2027, kanë konfirmuar në muajin qershor nga shërbimi danez i burgjeve për Radio Evropa e Lirë. Sipas marrëveshjes, personat që do të transferojnë nuk do jenë shtetas të Danimarkës. Megjithatë, shteti danez është zotuar se nuk do të sjellë të burgosur me rrezik shmëri të lartë. Në këmbim të këtij transferimi, Kosova do të përfitojë mbi 200 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në vazhdim ndjekim një material se i përket tarifave amerikane në produktet e drurit, se si e ndikojnë të njëjtat prodhuesin kosovar që eksporton në SBA.
Këtë të martë hynë në fuqi tarifat që presidenti amerikan Donald Trump u avendosi të gjitha shteteve që eksportojnë në Shtetet e Bashkuara mobilje prej druri dhe dollap të kuzhinës. SBA-ja i vendosi këto tarifa për të forcuar industrinë vendase dhe sigurinë e vetë kombëtare. Tarifat nisin prej 10% për importin e drurit të butë dhe arrin deri në 25% për mobilje të mbështjela si divane, kariga dhe dollap për kuzhinë. Si ndikojnë këto tarifa në Kosovë? Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, mobiljet nga druri e zën vendin e katërt në mesin e produkteve që Kosova i eksportoi në SBA gjatë vitit 2024. Arieta Vula nga Shoqata e Përpunuesve të Drurit thotë se për shkak të tarifave të Trumpit, prodhuesit kosovar mund të detyrohen të rrisin çmimet në tregun amerikan.
Përderisa prodhuesit eksportojnë në Shtetet e Bashkuara, taksa që vendoset atje e rrit çmimin atje edhe nuk e bën konkurent produktin e Kosovës. Kundrejt produkteve tjera nga vende të ndryshme që importohen në Amerikë.
A do të ndikojnë tarifat në rritje çmimesh në Kosovë? Jo, sipas Vulës.
Çmimi në Kosovë mbetet i njëjtë, mirë po çështja është që prodhuesit do ta zvoglojnë eksportin për shkak se fillon e zvoglohet kërkesa për me marrë produkte nga Kosova prej Shteteve të Bashkuara.
Sytrime Dervisholli, eksperte e tregtis, thotë se kjo situatë do të ndikoj që prodhuesve kosovar t'ju zvoglohet fitimin në SBA dhe kësisoj do t'ju duhet të kërkojnë tregje të reja në Evropë.
Një efekt tjetër mund tjetë dhe humbja tregut amerikan, do thotë rreziku për humbjen e tregjeve, në kuptimin që disa firmave të Kosovës mund s'ju duket më e levërdishme që të eksportojnë ose të dërgojnë produktet e tyre nga Kosova në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Dervisholli thotë se qeveria e Kosovës duhet të nisë negociatat me SBA-n për të mundësuar përjashtimin nga kjo tarif, duke dëshmuar që Kosova nuk cenon industrinë amerikane të drurit duke qenë pjesë e tregut atje. Por nga Ministria e Tregtis nuk thyen përgjigje gjatë ditës nëse ka nisur diskutime të tilla apo nëse e din që nivel tarifor do të vlej për Kosovën. Kosova e hoqi në gusht tarifën prej 10% ndaj mallrave amerikane pasi presidenti Trump kishte prezantuar shkallët e reja tarifore ku Kosova, sikurse Shqipëria dhe Mali i Zi, u godit me taks bazë prej 10%.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Grupet kriminale nga Ballkani Perëndimor po përdorin një rrugë të re për trafikimin e kokainës nga Amerika Latine drejt Evropës, përmes vendeve të Afrikës Perëndimore. Europoli konfirmon se rjetët më të fuqishme kriminale kanë ngritur strukturat e tyre logjistike në Afrikë, ndërsa një grup ndërkombëtar operativ është formuar për të luftuar kontrabandën e organizuar të narkotikëve. Raporti në OVM e ka përgatitur për transmetim Dorontina Baftiu.
Grupet e organizuara kriminale, antarët të cilave janë me origjinë nga vendet e Ballkanit Perëndimor, përdorin një rrugë të re për kontrabandimin e kokainës nga Amerika Latine drejt Evropës përmes vendeve të Afrikës Perëndimore. Këtë vënë në dukje studiuesit e iniciativës globale kundër krimit të organizuar transnacional në një raport të publikuar në shtator. Sasha Gjorgjevic, bashkautori raportit, shpjegon për Radion Evropa e Lirë se grupet kriminale nga Ballkani Perëndimor përdorin rrugën përmes Afrikës Perëndimore për trafikimin e kokainës, kryesisht për shkak të pozicionit të favorshëm gjeografik të Afrikës Perëndimore, e cila ndodhet midis Amerikës Latine, ku prodhohet kokaina, dhe tregjeve evropiane ku shitet. Raporti bazohet në 70 intervista me gazetar hulumtues, polec, prokuror, akademik, zyrtar dhe punonjës të sektorit privat në porte dhe aeroporte, aktor të përfshirë në tregtinë e kokainës, përdorues droge dhe punonjës shëndetësor në Ballkanin Perëndimor, Amerikën Latine dhe Afrikën Perëndimore. Gjorgjevic tekson se grupet organizuara kriminale nga Ballkani Perëndimor kanë forcuar praninë e tyre në vendet bregdetare të Afrikës Perëndimore. Në mesin e këtyre vendeve janë Sierra Leone, Senegali, Guinea-Bissau dhe Gambia. Shfrytëzimin e kësaj rruge për trafikim e konfirmon edhe Europoli, Agjencia Evropiane për Zbatimin e Ligjit. Kjo agjenci theksoi se është formuar një grup i veçantë operativ për t'ju përgjigjur kërcënimit që paraqet kontrabanda organizuar e narkotikëve. Ky grup, sipas Europolit, bashkon shtetet e Ballkanit Perëndimor, të Bashkimit Evropian dhe të gjithë botës me qëllim që të përcjellin rrjetet kriminale. Rruga e ri për kontrabandimin e kokainës, sipas Gjorgjevicit, paraqet një sfidë shtesë sepse grupet organizuara kriminale nga Ballkani Perëndimor i shfrytëzojnë vendet e Afrikës Perëndimore edhe si depo për drogën, gjë që më pas u aleçon shpërndarjen dhe transportin. Pozicionimi në këto vende, ashtu si edhe në vendet e Amerikës Latine dhe të Evropës, u mundsohet përmes korrupsionit. Gjorgjevic shton se kjo rrugë u zhvillua dhe për shkak të rritjes së kërkesës për kokainë në Evropë, kryesisht në tregun e Evropës Perëndimore. Këtë tregojnë edhe të dhëna mbi përqendrimin e mbetjeve të kokainës në ujrat e zeza të qyteteve të mëdha evropiane, të mbledhura nga Agjencia e Bashkimit Evropian për Drogat. Raporti qershorit të këtij viti tregon se përdorimi i kokainës është rritur në qytetet e mëdha evropiane pasi mbetjet në ujrat e zeza janë më të larta në 39 nga 72 qytetet e monitoruara, përfshirë Brukselin, Zagrebin dhe Mariborin gjatë viteve 2023 dhe 2024. Sipas të dhënave të kësaj agjencie, kokaina është pas kanabisit droga e dytë më e përdorur ilegale në Evropë dhe brenda vetëm 3 vjetësh, sasia e kokainës së sekuestruar në Bashkimin Evropian është dyfishuar. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor bashkëpunojnë me Europolin për të luftuar kontrabandën e kokainës. Sipas raportit të GIS, grupet organizuara kriminale nga Ballkani Perëndimor janë ndarë sipas gjuhës që përdorin. Në ato që flasin gjuhët slave, dhe ato që përdorin gjuhën shqipe. Megjithatë, një tipar i krimit të organizuar është natyra e tij multinacionale dhe raporti tregon se ka bashkëpunim mes grupeve të ndryshme. E grupet kriminale që flasin Shqip, si pas raportit të GIS, përbëhen nga individ nga Shqipëria, Kosova, Macedonia e Veriut dhe Malizi dhe bashkëpunëtor nga komsi të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.